Ֆայլ 17 Երիկնադեմին հետախույզները լուր բերին, որ ռշտունյաս ջոկատը, հետապնդելով ատոմին, ճանապարհ է ընկել դեպի Զարեհավան։ Գիշերս հավանորեն կանցվի բադնոցով։ Դա բարեհաջող հանգամանք էր։ Ջոկատը կանցներ ատոմի ճանապարհով, իսկ գիշերը նա չէր նկատի հետքը կանցներ, որ ունելու իրենց առաջ արագ կորած հակառակորդին, և երբ գլխի ընկներ, որ ատոմը կորել է, ատոմը այլ ուղությամբ իսկապես կկորչեր։ Իսկ գիշերը հապճեպ հետախույզ եկավ և հայտնեց, որ նախարարները հասնում են ծաղկոտը, ուր լցվել են պարսիկ զորքեր, գուցե գան նախարարների զորագնդեր, և որ մեծ դեպքեր են սպասվում այնտեղ շուտով։ Ատոմը շտապ կանչեց Խորենին ու Զոհրակին, որոնք զորագնդում էին։ «Չենք կարող սպասել», ասաց նա։ «Պետք է արագ հասնել ծաղկոտն և արագ էլ տալ հարվածը»։ «Ինչ են անում նախարարները», հարցրեց Խորենը։ «Ոչինչ չի իմացվում»։ «Մեկ իմանայինք», ասաց Խորենը տարակուսանքով։ «Չենք կարող այլևս, քանի չեն հասել նախարարական զորագնդերը, կանխենք նրանց. Մեկը հարցնի ում համար են, ում դեմ են. Ինչու են գալիս այդ նախարարական զորամասերը, և արդյոք դավաճաններ չեն. Պետք է արագացնել և վերջացնել ամեն բան»։ «Երբ ենք ճանապարհվում», հարցրեց Զոհրակը։ «Հենց իսկույն և հետ. Մեր ուղեկիցները կմնան, կգան հետևից. Մենք հապշտապ թևանց կանենք Զարեհավանի գծով, չենք պատահի ռշտունյաց զորագնդին»։ Եղիշեն քնից վեր կացավ, եկավ խորհրդակցության։ Երբ նրան հայտնեցին լուրը, նա հայտնեց, որ այլևս չի դանդաղի ինքը, և ինքը մենակ կգնա դիմավորելու նախարարներին։ Կանանց զարթեցրին, հայտնեցին նոր վճիռը, և զորագունդը լեռնային կածաններով արշավեց դեպի ծաղկոտը, Զարեհավանի շրջանց գծով։ Ստեպ դադարքներով, անհարկի ուշացումներով, վասակը քարավանը հասցնում էր ծաղկոտն գավառի անգղ քաղաքավանին։ Վարդանը կռահեց, վասակյանները ինչ-որ զորական պատրաստության մեջ են։ Նա վաղուց էր նկատել սուրանդակների ծածուկ հայտնվելն ու անհետանալը ճանապարհին։ Միևնույն կասկածը տանում էր նաև վասակը վարդանի մասին։ Սկսվեց անվստահության մի այնպիսի տարօրինակ վիճակ, երբ իրար կողքի ընթացող երկու հակառակորդ չգիտեին, թե իրենցից որն է ավելի ուժեղ և որն է դրության տերը։ Եվ երկուստեք տիրեց պրկված լարի լռությունն ու կաշկանդումը, երկու կողմն էլ հարկադրվեց լինել զգույշ և սակավախոս։ Սա երկուստեք դժվարացնում էր որոշ քայլանելը։ Մթնոլորտը խտանում էր, երկու կողմն էլ վճռել էին միևնույն տեղը հասցնել հարվածը, Զարեհավանում, և երկու կողմն էլ նյութելով հարվածը գնում էին հետևելով մեկը մյուսի շարժումներին։ Սակայն Վարդանին անհանգստացրեց այն, որ իր սուրհանդակը ուշացավ։ Անհասկանալի էր, թե ինչու գոնե չվերադարձավ։ Ինչ էր նշանակում այս։ Ծաղկոտնին մոտենալով միայն, Վարդանը որոշեց ուրիշ սուրհանդակ ուղարկել Այրարատ, իմանալու այս տարօրինակ դեպքի պատճառը։ Մտնելով Արտազ և ծաղկոտը, արդեն նրա ականջին հասան ժողովրդական ուժեղ շարժման լուրերը։ Միաժամ լսեց նաև տագնապալի լուրեր, որ պարսիկ զորագնդերը գրավել են ամրոցները, մինչև անգամ Զարեհավանում ջարդ է եղել։ Բայց ամենից տագնապալին Պարսկաստանից շարժվող պարսից զորքերն էին, որոնց մասին լուրերը բութ գործիքի պես զարկում էին Վարդանի գլխին։ Անգղը լեռնաժայռերի մեջ հյուսած հսկայական բնի էր նման, իսկական անգղաբուն։ Մի ժայռաբեկորի վրա ցցված էր ժայռեղեն անգղը, միջնաբերդը։ Այնտեղ պարսիկ բերդապահ զորք էր ամրացել։ Քաղաքավանը իր ցրված տներով մասամբ շրջապատել էր բերդը և նման էր ցրված անգղաձագերի խմբի։ Բերդից և ներքևը մի շենքից երկինք էին ծառանում ատրուշանների ծխասյուները, իսկ ներքևը քաղաքավանում մի փոքրիկ բլրի լանջին հանգստանում և լուրջ շրջակայքի վրա էր խոժորվում սևատեսիլ եկեղեցին։ Զորանունդը բարձրացավ դեպի Բերթը եւ նրա ստորոտի կանաչ լանջին ճամբար դրեց։ Բերթից իջավ Բերթապետ Պարսի հրամանատարը, խոնար ողջ ունեց նախարարներին, իսկ ույն դարեհը նրա հետ քաշվեց մի կողմ եւ նրանք սկսեցին զգույշ փսփսալ. «Մեզ արդեն պատել են վիշապի պես տյարք», ասաց Վարդանը յուրայիններին, երբ մտան անգղի ճամբարը։ «Բայց ուր են, ուր չեն, կհասնեն մեր նախարարական զորքերը», նկատեց Արտակը։ «Սուրանդակները չեկան, իսկ այս գործը ժամանակի գործ է, իշխանիկ», հոգոց հանեց Վարդանը։ «Մինչև կհասնեն, մինչև կհարվածենք, սրանք կլափեն մեզ»։ «Ապա ինչ ես անելու», հարցրեց Արտակը։ «Կանխել հարվածը Զարեհավանում, չես սպասել ու նախարարներին»։ «Սպասել, սպառվել, ես սրանից հետո մեզ համար մեռավ սպասելը, պիտի կանխենք շարունակ, չտանք մտածելու ժամանակ»։ «Չենք կարող», հակաճառեց ներ շապուհը։ «Չենք կարող ապստամբեցնել ժողովուրդը, վաղաժամ դուրս բերել սպառազեն զորքի դեմ։ Չենք կարող այս պահից ժողովրդի առջև բացահայտվել. Անշուշտ երկրում պատրաստ չեն, իսկ այստեղ որևէ մեկի սխրովության կասկածով պարսիկները կկանխեն մեզ, կոչնչացնեն և լիովին կվերացնեն իշխանությունը»։ «Ոչ, մարսպանն արդեն առաջ է ընկել մեզանից, պարզապես պատանդ ենք, սպարապետ, իսկ մեր հետևից երևի հասնում է պարսից գլխավոր զորաբանակը»։ Վարդանը գլուխը թափահարեց վճռական. «Կամ այս ծայրից, երբ դեռ նոր է առաջ ընկել նա մի հարվածով, մենք նրանից առաջ կընկնենք, կամ պոչում կմնանք և կբնաջնջվենք»։ «Բայց մենք ոչինչ չունենք դեռ, սպարապետ», գրգռվեց ներ շապուհը։ «Սա զորական հաշիվ է, սա զորական հաշիվ է», կրկնելով ներ շապուհին, պատասխանեց Վարդանը ոչ առանց սրտմտության։ Ներշապուհը զգաց Վարդանի խոսքի վճռականությունը, զգաց, որ ոչ մի բանով նրան ետ չէ սկասեցնի իր մտադրությունից։ «Գոնե սպասիր, գնունյաց նախարարը կամ մեկը մյուսներից զորք բերի մեզ օգնության»։ «Ես կսպասեմ մինչև իմ հարցակմանը նրաժեշտությունը»։ Ներշապուհը վեր կացավ և գնաց իր տաղավարը։ Հազարապետը հետևեց նրան։ Այնտեղ նրանք խոսեցին Վարդանի վճռի մասին։ Հազարապետը գլուխը շարժեց։ «Չենք կարող, դու ճշմարիտ ես, ջանանք զսպել նրան, արյունաշաղախ կլինի ամեն բան»։ Արտակը, որ մնացել էր Վարդանի մոտ, տխրեց այս տարաձայնությունից։ «Ուրեմն ինչ է դուրս գալիս, Վարդանը մենակ է լինելու իր վճռի մեջ»։ «Ցավ է ասել, իշխանիկ», խոսեց Վարդանը տխուր շեշտով, «որ իմ մտերիմներիս անգամ պակասում է շատ բան. ներ շապուհը ուշիմ զորական է, նրան ես կվստահեմ ամեն ճակատամարտ, բայց նա հասու չէ ճշմարտության»։ Արտակը չհասկացավ, թե որ ճշմարտության մասին է խոսում Վարդանը, բայց քանի որ նա խորին հավատ էր տածում Վարդանին, ակնածանքով ընդունեց նրա խոսքը։ Արտակը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա անվերապահ վստահ էր Վարդանի հանճարի վրա, և նրա ամեն մի նոր շարժումն ընդունում էր իբրև հետևանք ներքին մեծ մտքի նոր թեքման, որի նշանակությունն ու իմաստը կշռված էր անշուշտ և չէր խափի ոչ Վարդանին, ոչ իրենց։ Վասակին խռովում էր Վարդանի լռությունը։ «Ինչու է այսքան համեստ ու հնազանդ այդ անսանձելի տարոնացին, ինչ է դավում նա իր փոթորկոտ հոգու խորքերում, անշուշտ ահավոր մի հարված»։ «Մոտենում է օրհասը, լինելիքը պիտի լինի, կատարվելիքը կատարվի»։ Վասակը լարվեց ու սկսեց խստիվ մտատանջվել, կռահելու Վարդանի անելիքները։ «Մի բան նյութում է նա և տեսնես ուր և ինչպես», մտածեց Վասակը և աչքերը սևեռեց գիշերային խավարի մեջ։ «Բայց ինչ է նյութում»։ «Տեսնում եք, ինչպես է լռել նա», ասաց Մանեջը, «չափում է ուժերի կշիռը»։ «Թակարդն ընկած խելացի գայլի պես», նկատեց Գադիշոն։ «Ավելի լավ է խոսի, գանգատվեց Վասակը, բայց նա սկսել է լռել, դա է չարագուշակը, դա ավելի դաժան է, քան եթե խոսինա։ «Եվ ինչու չես կալանում նրան?» հարցրեց Մանեջը, հանկարծ լուսավորվելով այս նոր գաղափարով։ Վասակը քմծիծաղ տվեց։ «Ապստամբության դուռը բանամ», մռայլ պատասխանեց նա։ «Ոչ, ինձ արյունահեղություն չի հրամայված, միայն վիժեցնել ապստամբությունը, բռնադատել նրան անարյուն հնազանդության. ահա իմ գործը»։ «Բայց ինչպես, ինչպես?» հարցրեց Մանեջը հուսահատ։ «Կանգնեցնելով նրա դեմ մեր և պարսիկ զորքերի գերազանցությունը»։ «Դա կարելի է»։ «Այո, և դա կլինի զարեհավանում»։ Վասակը, սակայն, անհանգիստ էր դառնում ավելի ու ավելի։ Վարդանի վերապահությունները, լռությունը և զուսպ երևույթը բոլորովին չէր հարմարվում կամային, կրքոտ և գործոն սպարապետի նախկին վարքին ու բնույթին։ «Ոչ, նյութում է ահավոր մի խենթություն», մտածում էր Վասակը, մենակ նստած իր տաղավարում։ «Պետք է որսալ, կանխել»։ Մութն ընկավ։ Վարդանը պարկեց այծենակաճի վրա և գլուխը ձեռներին դրած սկսեց ունկնդրել անլռելի գիշերային ձայներին և միաժամ խորհել իր անելիքները։ Սակայն միտքը թռավ, գնաց ավելի խորքերը, իր ողջ կյանքը, պարսկական ծառայությունը, իր ճամփորդությունները, հայոց աշխարհին հասած հարվածները, պարսից դարավոր ճնշումները, դարավոր կռիվները դրանց դեմ. ինչն է օգնել հայոց աշխարհին, ինչպես է պահվել նա ու մնացել, երբ և ինչով պիտի փրկվի նա իր ոչ մի դար չդադարող պայքարներից ու արյունահեղություններից։ Եվ հիմա այս ամենամեծ արհավիրքը, ինչով պիտի վերջանա, ինչ պիտի անել կասեցնելու նրա հարվածը։ Վարդանը հիշեց Արտաշատի ժողովը, ուխտյալների երդումը, ժողովրդական ըմբոստացման ցույցերը, իր պատրաստությունները, մինչև համազասպ եղբոր ուժասպառվելը հոգնությունից։ Խորհեց, որ արհավիրքն ավելի արագ ընթացավ, և արդեն եկել կլանում է իրեն և հայ ժողովրդին, որ ինքը ուշացել էր և չէր էլ կարող առաջ ընկնել, և հիմա, երբ ասել է ժամը հակահարվածը տալու, ահա ինքը վիշապի սեղմ գալարների մեջ չի կարողանում իրեն գցել զարեհավան, հասցնելու այդ հակահարվածը, որի ուժերն էլ դեռ չկան, և նա ինքը ևս չգիտե որքան են մեծ և բավարար դրա համար։ Ժողովրդի ըմբոստացման ցույցերը ուրախալին և սրտապնդիչ, բայց նա իբր զորական կշռում էր այդ ուժը և գտնում էր, որ տարերային այդ շարժումը ուներ և իր վտանգավոր կողմը, որ դրան չէր կարելի ղեկավարել, տանել կանոնավոր պատերազմ, և որ իմ պարսից ռազմական կազմակերպ ուժերը դյուրին կջախջախեին։ Մտքերն սկսեցին կնճռոտել։ Վարդանը, որ այս արհավիրքից էլ շատ առաջ ողջ գիտակցական կյանքում խորհել էր ու կշռել հայոց աշխարհի բախտը, իսկ այս վերջին արհավիրքի օրերին արդեն ճակատագիրը նրա առջև էր դրել վճռելու այդ բախտը, արդեն վերջին ամիսը և այսօր մանավանդ ստիպունքի մեջ էր վճռկայացնել և վերջ տալ այս դարավոր հոգևարքին։ Վարդանը դուրս եկավ տաղավարից, կանգնեց դռան։ Մի տասը քայլ հեռու իշխանական նժույգները անվրդով աղորում էին գարին, երբեմն ուժգին դոփելով գետինը։ Քնած էր պարսից զորագունդը։ Ներքևը հովտում խաղացող հովը իր հետ բերում էր գետի խշշոցը։ Վարդանը քայլ արեց հեռանալու տաղավարից, իսկույն կողքին բսնեց արծվին։ «Սպարապետ, եկ»։ Վարդանը շարժվեց բարձր բլուրի բողնաշարի վրայով, որ հետս հետ իջնում էր դեպի գետապ։ Ծղրիդները խանդավար ծղրում էին, օդը լցնելով գաղջ ձայներով։ Վարդանը մոտեցավ բլրի ծայրին, որից հետո գետն էր, իսկ այն կողմ եկեղեցին։ Այստեղից պարզ երևում էր եկեղեցու լույսը դռնից ու պատուաններից։ Այնտեղ գիշերային ժամերգություն էր խռովված հոգիների։ Վարդանի աչքին պատկերացավ Արտաշատի ժողովը, կաթողիկոսի, եկեղեցականների, նախարարների և ժողովրդի ուխտը հասկերտին պատասխան թղթի ընթերցումը։ Կարծես երազում էր եղել այն։ Կարող էր արդյոք երևակայել, որ մի օր ինքը մի բլրի տուտից գիշերը գաղտնի կնայի մի ժամերգության ու ժողովուրդը վճիռ է կոփում իր դեմ։ Նախատինքի այրող ալիքը ողողեց Վարդանի դեմքը, նա հոգոց հանեց։ Ուր է նրա հայրենիքին վկայությունը առաջի մարդկան։ Ահա ժողովուրդը պատրաստ է վկայելու, հարցնում է նա, թե կարող է դիմագրավել թշնամու զորքին, չափում է իր ուժերը, հաշվում է հետևանքը իր կռվի, թե կմնա կենթանի, կոչնչանա անհետ։ Ոչ, ժողովուրդը եկել է վկայելու առաջի մարդկան, այր մարդավարի առանց երեսպաշտության։ Որքան է իմաստուն այդ խիզախությունը, կոչնչանա։ Վարդանը տխուր ժպտաց։ Եվ ինչ կլիներ, եթե նա Պարսկաստանում դիմադրեր մինչև վերջ և ընդուներ նահատակի պսակը։ Կար դրա մեջ հուսկ վերջին մի հույս օգուտի, փրկության, ճիշտ ռազմական հաշիվ էր իր կեղծ ուրացությունը, թե այդ նահատակական հույսը։ Նրա միտքը կանգ առավ այդ հարցմունքի առաջ։ «Հա», կիսաձայն խոսեց նա գյուտարարի պես սրտատրոփ։ Արծվին առաջ եկավ։ «Սպարապետ»։ Վարդանը չպատասխանեց։ Նա հոգու բոլոր ուժերով փարվեց այդ հույսի նշմարանքին։ Միթե նոր էր զգում դա։ Ոչ, նոր չէր իհարկե։ Դա զգացել էր նա նաև առաջներում, իր ողջ կյանքի ընթացքում, բայց այս գիշեր, երբ նրա հոգին լարեց իրեն մինչև հուսկ վերջին ուժը, երկրի այս գերագույն ճգնաժամի պահին, վառ ջահի պես ցոլած նրա առջև այդ հույսը։ Այդտեղ մի բան կա, մի խորիմաստ խորուրդ այդ հույսի մեջ, թե զինվորալից հետո մնում և ապրում է մի միտք, որ կյանքի է հավասար, որը նույնպես կյանք է, որը մնում է նրա մահից հետո։ Կյանք, ոչ անդրաշխարում, կյանք այս հրաշխարում։ Դա է զինվորյալի գերագույն խորուրդը։ Վարդանը մտքով գնաց հասկերտի զնդանը, ուր դիմադրում էր ինքը։ Իր ընկեր նախարարները բանական չէին համարում այդ մղումը, համարելով, որ եթե իրենք ոչնչանան, կոչնչանա և ժողովուրդը։ Ճշմարիտ էր սա։ Վարդանն արդեն այս ժամի սպարս, ինչպես և այն ժամանակ շատ աղոտ, տեսնում էր, որ ճշմարիտ չէր դա։ Միթե կկորչեր ժողովուրդը։ Ոչ, ժողովուրդը կմնար շարունակելով պայքարը։ Այսպես է ապրել ժողովուրդը։ Ժողովրդի կյանք, դարերի կյանք, կապրեր դարեր և սերնդե սերունդ պայքարելով, կտաներ հետը ազատության խորուրդը, և մի օր մի տեղ կհասցներ իրեն ազատության հանգրվան, այն սերունդը կապրեր իր հին պապերի դարավոր անվերջ պայքարի գրով, նրանց փոխարեն։ Ահա ժողովրդի կյանքը և նրա խորուրդը։ Դիմացը մթության շղարշի մեջ ավելի մթին մթնում էր Մասիսը, իր մռայլ հավերժական մի խոհի հետևից ընկած։ Ի՞նչ էր այդ խոհը։ Հավերժություն։ Մասիսը միայն կարող էր այդ խորհել, նրա ուժը հենց այդ է միայն։ Ի՞նչ անցավոր է, ի՞նչ մահացու, գործ չունի հնամենի լեռան հետ։